Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk dengar ulang unduh podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, baru-baru ini Partai Demokrat itu seolah-olah mengalami gonjang-ganjing, yaitu dengan adanya Kongres luar biasa di Deli Serdang itu. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Bapak Yus C. Kenawas yang saat ini sedang menulis disertasinya mengenai jenis politik dinasti di Indonesia. Selamat siang, Pak Yus Kenawas.
Selamat siang, Bu Sri.
Selamat jumpa kembali, Bapak.
Ya, terima kasih atas undangannya ke SBS lagi.
Bapak, kalau saya menyebutnya sih sebagai internal konflik kan itu, atau perselisihan internal dari Partai Demokrat. Ini apakah itu juga merupakan kepentingan publik sehingga kita perlu memantaunya begitu?
Tentu ini merupakan, walaupun dinamikanya adalah dinamika internal partai, tentu ini harus menjadi perhatian publik. Karena apa? Karena kejadian seperti ini berulang kali terjadi pada partai-partai di Indonesia, di mana pemerintah baik yang sekarang maupun yang dulu saat berkuasa selalu ada upaya untuk mengganggu harmonisnya sebuah partai atau soliditas sebuah partai yang dinilai bisa memberikan ancaman di parlemen ataupun pada pemilu berikutnya.
Sebentar, Jadi, Bapak. Mohon maaf ini, tadi yang dikatakan mengganggu, ini siapa yang mengganggu? Pemerintah yang mengganggu atau situasi perselisihan internal itu yang mengganggu?
Jadi yang dikatakan mengganggu artinya di sini Partai Demokrat itu kan hanya satu dari dua partai yang tersisa di parlemen saat ini yang tidak termasuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di periode ini kan. Dan ini dinilai punya potensi untuk mengganggu
jalannya pemerintahan.
Jalannya pemerintahan atau bagaimana pemerintah ingin mewujudkan agenda-agendanya selama 4 tahun ke depan setidaknya.
Saya ingin tahu pula ini sebetulnya, apakah dalam hal kehidupan berpartai di Indonesia itu, apakah pemerintah mempunyai wewenang atau hak langsung untuk mencampuri masalah partai?
Tentu nggak punya. Tentu pemerintah ini yang saat ini Orde Baru nggak punya wewenang untuk mencampuri internal partai. Namun upaya-upaya politik demikian memang wajar terjadi pasca runtuhnya Orde Baru gitu. Jadi kita dulu pernah lihat kejadian yang sama dengan Golkar, kejadian yang sama dengan Partai Berkarya dan beberapa partai lainnya gitu, Bu.
Bapak, dinamika partai dengan adanya silang pendapat atau bagaimana, itu kan kita sebut sebagai dinamika kehidupan partai atau berpartai, kan begitu. Sekarang yang menjadi masalah itu apakah karena dalam hal ini itu melibatkan yaitu kepala staf kepresidenan, yaitu Bapak Muldoko itu. Apakah itu kaitannya di situ?
Ya, ini untuk pertama kalinya kebetulan, Bu Sri, kalau dulu hanya kelihatan dari belakang samar-samar gitu. Kali ini salah satu pejabat teras pemerintahan langsung yang turut terlibat. Dan ini mau tidak mau banyak orang juga mengartikannya sebagai bentuk intervensi atau bentuk gangguan yang dilakukan oleh rezim terhadap partai politik itu.
Bapak, ini alasannya itu karena Pak Muldoko itu adalah kader dari PDI. Apakah itu maksudnya?
Pak Muldoko tahu saya nggak pernah menyatakan dirinya sebagai kader dari partai tertentu ya.
Tapi dalam ya. Hal ini, mengapa Pak Muldoko seolah-olah dituduh ingin melakukan kudeta dalam Partai Demokrat, ingin mengambil alih kepemimpinan dari Partai Demokrat? Nah, ini di mana itu sebetulnya benang merahnya?
Ya, karena dari awal juga saat dulu beberapa waktu lalu Mas Ahaye mengumumkan adanya upaya seperti itu, awalnya kan ditolak terus, dibantah terus, tapi kemudian melalui KLB, tiba-tiba dari cerita kader Partai Demokrat yang hadir, bilang Joni Allen ketok palu, Pak Muldoko jadi ketua umum gitu, versi KLB. Dan ini kan tentu bukan sebuah dinamika internal partai yang sehat gitu. Dan kita harapkan memang Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya adalah partai, kalau boleh bilang partai dinasti ya Bu Sri. Kalau di Demokrat, keluarga Yudhoyono lah yang berkuasa di partai tersebut. Cuman untuk merevitalisasi partai nggak bisa caranya dengan tiba-tiba melakukan hal-hal seperti ini gitu, Bu Sri.
Nah Bapak, tapi KLB itu sendiri dilaksanakan, itu kan pasti ada momentumnya kan? Pasti ada pemicunya kan ibaratnya begitu?
Iya, kalau menyimak pernyataan-pernyataan Mas AHY dan dinamika beberapa minggu terakhir, memang ini kejadian tidak serta-merta gitu. Memang seperti sudah direncanakan dan disiapkan karena tiba-tiba bisa diadakan dalam skala yang lumayan besar di Sumatera Utara. Artinya kan ini bukan kejadian yang hanya berjalan beberapa hari atau seminggu, mungkin sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Kalau menyimak dari pernyataannya Mas AHY, pertemuan-pertemuan tersebut kan sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir gitu. Jadi namun, memang ya, tiba-tiba.
Namun demikian Bapak, apapun yang terjadi dalam suatu partai itu kan harusnya biarkan partai itu sendiri dulu menangani semuanya. Kalau memang ada tanda-tanda yang itu akan mengganggu jalannya pemerintahan atau tugas-tugas pemerintah, nah mungkin pemerintah baru, itu pun mungkin bagi saya. Betul atau tidak itu?
Ya harusnya seperti itu, cuman kan permasalahannya ini kedua pihak yang berseteru kemudian membawa bola panasnya ke pemerintah kan, ke Kemenkumham gitu. Karena masing-masing mau mengakui siapa yang paling sah di antara kedua kubu yang bertentangan. Dan di sini sebenarnya diuji gitu, apa netralitas dan juga kedewasaan berpolitik rezim yang berkuasa seperti itu, Bu Sri. Jadi kalau menilik ADRT-nya sejauh ini sih yang terlihat sah memang masih kubunya Mas AHY gitu. Cuman kita lihat nanti gitu apakah pihak-pihak yang berseteru bisa membuktikan klaimnya masing-masing. Dan di sini sebenarnya peran pemerintah itu menjadi sangat krusial karena dia dianggap sebagai penengah atau dimintakan sebagai wasit. Dan itu kan agak-agak dalam posisi dilematis karena kita tahu juga bahwa pemerintah sendiri mewakili kekuatan politik tersendiri kan yang ada di parlemen. Jadi ini permasalahan yang masih harus kita tunggu lagi ke depannya akan bergulir seperti apa gitu, Bu Sri.
Bapak, ini saya ingin mendapatkan penjelasan ini. Kalau menurut Pak Yus sendiri, maksud saya itu kalau seseorang itu terpilih seperti presiden, walaupun beliaunya itu diangkat oleh ya beliau kader dari PDIP dan didukung oleh partai-partai yang lain. Tapi dalam penentuan apapun kebijakan dan sebagainya itu kan tidak lagi beliau mewakili PDIP atau partai-partai yang mendukungnya. Begitu atau tidak itu?
Idealnya kan seperti itu. Idealnya secara normatif seperti itu. Tapi kan kita tahu politik soal siapa mendapatkan apa dan berapa besar kan. Dan tentu pihak yang berkuasa ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin gitu. Jadi walaupun secara normatif idealnya memang presiden tidak lagi menjadi perwakilan PDIP ataupun perwakilan partai pengusung, namun fakta politik bahwa presiden dan partai pendukungnya memiliki kepentingan politik itu tidak bisa dibantah gitu. Bu Sri.
Bapak, ini satu lagi yaitu tentang Pak Muldoko itu sendiri. Status Pak Muldoko saat ini itu adalah sebagai kepala staf kepresidenan. Nah, kalau seseorang menyandang jabatan seperti itu, apakah orang tersebut dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan praktis partainya? Menurut ketentuan.
Tentu bisa, Bu Sri, kan tidak ada aturannya undang-undang yang melarang hal tersebut. Dan bahkan beberapa petinggi partai juga menjabat sebagai menteri kan. Sebagai contoh, Pak Erlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Terus kemudian ada Pak Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa di sana. Yeah. Cuman yang harus digarisbawahi sebenarnya seperti ini. Kalau memang partai politik Indonesia ingin maju dan makin dewasa, harusnya yang dipromosikan itu adalah seseorang yang tumbuh dari dalam partai. Bukan seseorang yang memang populer, punya jaringan di luar, terus dibajak, kemudian diajak masuk dan dijadikan ketua partai. Kalau kejadian seperti ini terus berulang, nggak akan dewasa kehidupan partai kita. Seperti kita tahu, partai politik Indonesia memiliki identifikasi partai atau keterikatan dengan pemilih yang cukup rendah gitu. Selama hal ini tidak diperbaiki dan kemudian tidak direformasi, hanya mengandalkan sosok-sosok, figur-figur baik dari keluarga tertentu ataupun dari orang yang terkenal dan punya jaringan, selama itu pula politik Indonesia akan gini-gini aja gitu. Ya. Tidak akan menuju kemana-mana gitu.
Bapak, ini jawabannya singkat, tapi menurut Pak Yus sendiri, ini supaya tidak ada tumpang tindih ya, saya melihatnya ini tidak klop begitu loh Bapak. Jadi apabila seseorang itu diangkat, apakah itu sebagai menteri atau apapun yang jabatan itu jabatan pemerintahan, bukankah seharusnya itu harus meletakkan jabatannya dulu atau mengesampingkan sehingga yang bersangkutan tidak berhubungan langsung dengan politik praktis dari partainya?
Etikanya dan normatifnya memang idealnya demikian, Bu Sri. Seseorang yang menjabat sebagai ketua umum partai atau pejabat teras partai harusnya meninggalkan jabatan di partainya dan fokus terhadap jabatan yang diemban sebagai pejabat negara gitu. Tapi lagi-lagi di Indonesia ini nggak ada aturan yang melarang hal demikian bisa terjadi. Akhirnya dimungkinkan, katakanlah dia mengundurkan diri dari partainya pun tetap akan ada hubungan mungkin jalur belakang dan lain-lain yang kita nggak tahu gitu. Dan itu fakta politik yang memang terjadi di Indonesia per hari ini.
Sangat disayangkan Bapak, karena para pejabat itu seharusnya kan bertindak secara netral dan berdasarkan fakta dan sebagainya itu. Bapak Yus Kenawas, memang kalau kita berbicara tentang masalah partai, kita bisa berbicara satu hari pun tidak akan tuntas. Jadi terima kasih sekali atas penjelasannya dan partisipasinya untuk siang hari ini. Selamat siang Bapak.
SBS
Radio. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.